bahala baba amamaita wa mangoi ikirena la singila la sukwa kina teratifono notala na nimbisuti maa kwa singa tida singa liguchi Amerika wa Havoa de l'Amerika na bata chibongi. Imuna la njoni gango na ati kwa singa tichi ubongindaha ke ngoisu da singa liguchi Amerika muna be Afrika chitene sarana lisuru nandu akuta tene chikodoro. Na bata chibongi ala kimae nandu chigere puputi iswa eke mbangbo kona kona penzini mbalambala waka 101.7 FM ala chikodoro wande wara diaspora la ekimatala inandu tibanda terechi iso nsoro kone ake www.voaafrique.com I bahanga la si imu legoko njoni gangona la nati kwa singa titi la kuisu na yangati singa eke firme Max Koyawi dangana Felix Pasi Swezenbro ngalasu eke biko uta langosio tinza chingberere chingusa kuse nanduni bale use na uta wara mercredi 4 octobre 2023 Iki zile gina la yotu nga sutima asangu tiko doro wande, gina pekoni fade, iki zi angati kwa singatichi u bongindara. Sangu chako doro wande na kodoroti Niger a turugu soa eke na mbatati lengogbia asuma boko na gbechimbe nimbela soa kanga lege na kango gaz nga na petrol tiko doro ni na akodoro wande akutazu tiko doro ni abaso aike njoni ndali tiko doro ni na nimiso chitene lubata monsoro tilo yeso ake muma boko na lwande chitene lukbule ni na gbele azingiri so ambeni akutako doro azana ndutilo aike ndu kwa chivu ngango sangu ti AFPC a sigina sangu so La kwe sangu ti akodoro wande, ndo kwa ti sandugu nginjati dunia su irini aike Fonds Monetaire International su nduru irini aike FMI, asigina mbeni sangu biri ti tene fadelu eke defa na akodoro ti Côte d'Ivoire mbeni nginjasu ungoni aike koto mbambu kuti nginjasu aike tambula na akodoro ti Amerika wara 500 million de dollars. Ndangma sangu cha kodoro wande na kodoro chi Kenya akutazu chi kodoro ni atene kodoro chala aunda na ndu kwa chi bendo chi gigi chi tene amuna lolege chi gwe chi mu maboko na kodoro chi Haiti so na nembeso aike na chi akutakwali chi sedu chi ataso ndu kwa chi bendo chi gigi ayeda na unda so ambeni amolinge chi kodoro chi Kenya ala batalani na njoni le pepe baba mama ita wa mangoi ya kegisi yeke kanga yanga chi anduru asangu chi kodoro wande chi zile genala chi makwa singa chi chi lasu kwa singa chi ubongina
Alakema ou Bongindara la ndoti viwa
Kirimu singila nala baba amama ita la suku wa pusunduru na tereti fono notala gwa nitima kwa singati da singa legoti Amerika. Imuna lanjoni gango na ati kwa singati iti ubongindara nguisu da singa amu na be Afrika na biko tati yenga koko tite a sarana lisuru nando akuta teneti kodoro. Ngati laso kuta mama teneti yake luti nando ti tambula ngoti kusalati awa vungango sango nga na ti ando kwa ti vungango sango na be Afrika. I dabeti swa la kemaina batati bongi na ndembiso na nduti gere puputi swa kengbango okona kona penzeni mbalambala wa 101.7 FM na kodo Rwanda la ti diaspora la kematala ina nduti banda terre ti da singa legoti Amerika swa ke www.voaafrique.com na yangati singa kenga wago singa tala firme Max Koyawida gana Felix Pasi Zembro so alonduti munai a sangu an bilimbili andro a sangu ti kodo Rwanda Eke tatene gina nduti pendere mozoko ti marina kanga la be Afrika si eke zi yangati kwa singati ti laso ngana yati kozu kapati kwa singati gene ti yake Fridolin Goulou wa gosinga nga mokonzi na liti ndo kwa ti vungango sango su ireni ake ubongi media ti kapause ti kwa singati gene ti yake dutinga wa gosinga ti tasamba sole solo eke mokonzi na liti bumbi ti UJCA so ake bumbi ti awa gosinga ti be Afrika Africa. I barala Fridolin Ngulu I kirna la singila ndali tingu itala sola muti gana inangati singa tunga na tiso itene ala kegene na atikozu kapati kwa singa ti singila ndali tingu itala kuzu ni kwe titene inala itundati lisuoti ikizile gena la yo titene ala fatera itala na amu lenge tiko doko ambeni sosin ade a inga la pepe Fridolin Ngulu aikizua.
Miki na la singira mingi gusinga ita firme Fridolin Ngulu, bon bien sûr mingi chazo inga mbi mingi nada inga ngambi ape mbeke wagusinga sumbi manda kusaa cha wagusinga na CCTB Africa bisa kusaga na chambe na mbiti sango bisa kusaga na mduka sango soa hii natene RJDH Réseau des Journalistes pour les Droits de l'Homme sumbi gui comme journaliste bisa kusaga comme webmaster Bikimbi monté comme rédacteur en chef jusqu'à ce que Bika directeur de radio et nous a pas zilégué Bika légué là nti on a contacté France et on a porté tout Bika bizarre étude Bika et Bika on étude ngawa c'est Bika na contacté Bé Africa.
Tatene ala kemukunzi na lichi ndokwa ti vungango sango so irina ke u bongi media bungo lichi nyesi apuso ala titene ala ziana sese ndokwa so abagigi lawa nga kutaka mbati kusala chensi ala kisaha na ti u bongi media.
Mbeti sango so irina tene u bongi media to anambiunzi mandamu mbeti mbi na kodoti ya mundusi mbikiri na kodoti Bé Africa lani biwa alege tene mbikiri na ndokwa so lani mbi dako jape. Asara si bi décidé de sigi titena bi créer soit na ubongi media so si kota bango de tout le wali éditorial de la tena le vunga asango soit l'outil nando ya fait voilà information basée sur les faits et en luttant contre la désinformation na tingo bigana ashuna sango et la songa aussi iwara autorisation tena Izi radio na mbege ti bimbo donc au conseil de communication muna i mbetini déjà ouais ingbati pikaliti tena tana iwara moyeni
mama tena ti kwa singa ti tonga na ti so ilondo fa de ti tena ke legenya si kusala ti awa vungango sango na Bé Africa ke tambula nani waka a condition ti kusala tiala ya ti de monsieur ki unda la Fridolin na bango ndo tiala ka akpale tinye ti tiala swala ki wago singanga ala ke na Bé Africa akpale tiyen si laso wago singa ti Bé Africa ke waka na lege ti sango kusala tilo.
Oui, ça tenait bien. Je pensais que je suis en train de faire ça. Mais, je ne sais pas si je suis en train de faire ça. 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 Je suis nguo ke arrive ape a journaliste ake sa kusaga gitunga so e ya sa si ambena zo sanga journaliste ape a zo linda na miluti kirikiri e pi zo ake declare te lo te neke wa kusinga bo minga ngando so unda zo loga ape inga ka koma pi identifier lo ape parce que carte nationale de presse ake dape na ti kodro tana kodro ti Bé Africa carte nationale ake dape kama inga ne mungo da journaliste toyin a wa kusinga toyin mo jiranda ala tunga na ye to na ala kina ne ape so ake kpali ambena kpali la ke zo bi sa tena ti expérience angusu mi passé na ti kusa ti wagosinga de 2013 ici lazo i ongina ti a crise songo mbia ke tutu a ke saranga ngu a ke changer gouvernement a ke changer président a crise i ongina ya ti a crise et ya sa si kusa ti ya ke ngangu parce que lazo a tendance a ke ndenende ta mo gadi sa tena ti meni zotunga zo mo inga tere tu mo ke ambeni so na mbege gezo a ke attaquer mo mo ti tenege ambeni ti gya ke attaquer mo a groupe armé na mbege a côté ti opposition na mbege côté ti pouvoir na mbege pression ti a auditeur a lecteur ti a population ga aussi a ke na mbege parce que la ye ti tene ala wa ambeni joni ye ambeni joni information na mbege ti mais parfois e ke na possibilité ti mou na la an jona information ni kwa pe parce que i wa ale ga pe journaliste a pris magna di bongi encore le dernier que journaliste a pas il faut le guena que ta kodro mais guengo na que ta kodro ni ta firme le qui gotonga na yen mon sig na barrière a gumo andi a moi a matériel a titimo mo que ça kusani tonga na yen environnement aussi et que ça kusa na yani ake ngangu mingi
ibangala so ngobo ti banda terreso ay feni réseaux sociaux a sarasi azo mingi ake sigina mbage na mbage ake vunganga sango ata ambeni so ake wagusinga ambeni so ake wagusinga pepe laso azo mingi ake vunga sango na ndoti banda terre ake yeso na bango nduchala ake gana njoni wa ake gana shoni na ati nchoni tamlango ti kusala ti a wagusinga
bon. Tena ndoti a réseaux sociaux sont vraiment t'affirmer a kengangu mingi réseaux sociaux a kesioni yape a kengbeni expression de démocratie so amulegi na zulitene zo atetene parce que to zo atetene ape a kengjona ape a misele lola réseaux sociaux a gamulegi na zulitene zo satene amulegi na activiste ti satene amulegi na société civile ti satene parce que a la bana ti kodroti a Afrika mbaitia kodroti a Afrika malgré avant la démocratie soit commencé là en 1991 si ganani à gazo ambenazo akawa akaliki tene tene na ya tambena da fono na pe par exemple ambena opposant wa kaliki ti satene na ti da limon wa da vungango sango souci itak na ndoni wa gouvernement ka ndona pe wa presse publique ape et ake pale inga aussi na ta presse écrite azo kwengala wanga ka okazo ti satene na pe c'est pourquoi azo aujourd'hui t'es déjà maintenant vers les réseaux sociaux. So à Kenjoni Mingi. Parler na kodoti be Afrika réseaux sociaux azo contrôler réseaux sociaux na ben. Azo inga tene so la tena pe. La so mbeni zo zingo le inga lo na ordinateur wa lo na téléphone Android so a filmé bien lo tene ke journaliste lo tene ke zo vungango sango. Tena da pe zo na pe vuga sango. Mais aïe, azo a dati retenu kota différence also ake entre Wagosinga na azo so ake vunga a sango na ndoti ak banda sango ake diso Wagosinga ke sa reso a ina tene traitement ti information. Le mou ki information ki tonga so le bina pe lo ke sa traitement ti information. Et puis eke na a style rédactionnel ti ake da. So eke utilise eke sa rani eke applique éthique eke applique déontologie.
La konando teneti legensi kusala ti awa vungango sango wa ketambula nani na be Afrika na yati akutambe titi nchati kodoro mbeni mbela aikenga daso a sigi nani titene a bagindo na ndoti awa vungango sango
ke na kutandi aso si a bando nando teneti kusala ti awa gusinga soit une loi numéro 20-27 relative à la liberté de la communication en Centrafrique aussi promulguée le 21 décembre 2020 Akendiaso a certain andoti so ina tene droit et devoir tiawa gusinga ni la idoti sara ni la idoti sara pe tamo iti zimbe ti sango ni la modoti sara nye tamo iti zi radio ni la modoti sara nye ndiaso a certain andoti protection tia journaliste que journaliste a ke so adoti gisango yamba adoti kanga ligi na lote ne musango na lope ndia ke da ay da ta tene biani me pale na ke ti so yinga na kodoti be Afrika amina zo respecte ndia pe me me ma zo so si a sa randiani wa suma boko ta na gbeni wa a inisie ni bena la a voter na ozo a wa ga iti tiroa c'est fini amina ina respecte na pe me na kodoti ti ndia ti bi ba ke amina aye mingi ke da zo a ke sa na kusala me ke pale na ke ti so ambeni o si angba mingi parce que na ti ndia so ko sa sa tene ti carte de presse fa de sa tene ni zo a sa te njak bacha ye, men a de a baki gyape. So ayke ni la. E souwetimbe atanke Wagosinga, atanke Zousa Kefambeti, atanke aktiviste nga osi, souwetimbe ake ditene, inba gina ndouti ndias oko itene ge, ye ni kwe la gina yanape. Mon ti media, ake evolue, e ambena ya e daso si a doati itene, a sa te nandouni. Par exemple, t'es un adulte, à réseaux sociaux, mais t'es un effet de guise. Mais gouvernement, après tu sarandia, bati y a journaliste. Après tu contrôles un des as ou quoi peu. Mais après tu sarandia, bati y a journaliste. Il y a là, il doit tu sarandia, il doit tu sarapenya. Adulte sarani, adulte sarambenandia. Si t'es un, par exemple, moi, ça, ça, là, tu m'as dit comme journaliste, ça aussi. Si moi, qui dans mon servi, quoi, mon servi nation. Après, ni qu'à soit abandonné, qu'à gaz ou toi, ça. Est-ce que, après ça, mène une diade de nez? Ah, mouma boko nala, mène fond spécial tongazo. Souci am de quoi, souci à qui mouma boko kana journaliste n'a dit monde entier sou. A petit zia, yé kete n'a dit gogoroni de nez. A aidé n'a zouna, ou à boum bien là, a créé mène centre, a tené qui bo. Monzo mwen ti manda ye, ti pika balon, wati tete ando ti balon, wati tete ando ti pouroso, wati nye. Mon petit gona centre sou mwa formation mwa ito sou. A petit leke ne a travers mwen ninja. Don, aya mingi, protection ta doni. Sou si yi nanizo, soyeke wara ni yapan ki awa gosinga so même si sur le plan national international andia ke dazo mais spécifiquement apeti sa rabat andia même bi ka toujours déçu tana a proposé mais andia non on a une loi sur la liberté la, mais loi ni so okoso lo lingi ape atene biani sa ke kota unda mingi ndokati au conseil de communication ala sa kusa ala sa kusa mingi ala ke sa plaidoyer et surtout iso yeke na secteur type privé il considérait ti au conseil de communication dans le ministère ti là parce que ministère de communication beni ti tene a sa langue bataille de presse privée ou à presse écrite a été lo d'après donc au conseil na i awa gosinga ti secteur privé lo to na ministère ti la to na laso bi na parler ou bongi média ki na parler cause je so si doit adresser ti na lo ake au conseil de communication à travers rapporteur général au conseil de communication si lo vunga tanga ta sangoni to laso bi ni journal sa wa parler ake ministère sur ake au conseil la c'est que adresser ti na lo c'est pourquoi souvent-il bi na bi ti au conseil a dépassé niveau ça tout monsieur le rédaction lo na cadre juridique soit que bien soit à garantir dans le bâtier mais initiative a doit être la doublé il s'attendait bi réclamer ba toujours ti tenter dans dossier question ti état généraux ti médias depuis voilà 2007 a organisé ni depuis 2007 soit organisé état généraux soit tenter réseaux sociaux après en ligne ou à erreur d'appel mais actuellement ça a gar parlé même ba ni là il cou encore ti tenter à qui a tin bien marata boum bi dans une boule ti comment il peut ça na pour ça ni tenter arranger si yati ça ngo pour ça wa go singa a du tinjoni na côté de Africa Timbi a gisouwe la, ti encourager effectivement aussi au conseil de communication tenait à la penser, ti tenait à créer, à penser tenait à Bumbikai. Parce que Melaya et Dazo, Fumo ira à Terni, à la gala et Bulletia de temps en temps. Soit tu tiens à Nizo, peut-être qu'il atelier, soit Bumbi, il a Benazo, Bani. Mais il faut, il y a acteur, il y a Bulletia, il y a là une petite tracée comme vision, il y a là une petite tracée comme à projet, il y a là une petite sarane. Comme ça, petit monde anguna kusa tia wa gosinga na kodozi be Afrika.
Singila mingi Fridolengulu a kegesi kapati lisoroti na la kegoti kondani imuna la singila ndalichi ngo italasu alamu si ala gana ina angati singa ndalichi kozo kapati kwa singa ti chila sukire dabecha wa mangoi a kefade Fridolengulu wa vungango sango na be Afrika anga mkunzi na lichi ndo kwati vungango sango su ireni a ke ubongi imedia. Alangbana terati fono no chala ndalichi use kapati kwa singa ti chila su. Singila na la kwea wa mangoi ala swangba na terati fono na chala ndali chi use kapati kwa singa chichi u bongindara ke kwa singa chi da singa ligo cha Amerika wa ravwa de l'Amerika ke ngo iso na abikuwa utati yenga oko ikisara lisuro nando akuta tene chiko doronga chi laso mama tene na chi kwa singa chi ya ke nando chi tambulango chi kusala chi ya wavungango sango na be Afrika na ya chi use kapaso tunga na chi so itenefade ya ke mbili mbili chita samba sole Wagosinga tibe Afrika mukunzi tibumbi ti awagosinga tibe Afrika si yeke waha na yanga tisinga ke firme Max Koyawe danga na Felix ye passé ses imbro et dabeki na gbata tibongi ala kema ina nduti gira puputi mangu okona kona penzeni mbalambala waha 101.7 FM ala ti diaspora ala kema talai nduti banda terati da singa lego ti Amerika soit que www.voaafrique.com Ibara la tita samba sole. Imuna la singi la mingi inda kingo itala sora mutiga na angati singa.
Nikili singila na mo mingi.
Ala ike wago singa, ala ike nga mkonzi na litibumbi ti UJCA. Ake nando chibumbi so seke unda na la kozo unda ti UJCA. Ake nye mbili mbili. Nda ti sigingo tu la kenye. Akuta kamba ti kusala ti lo a ikenye.
Bumbi ti a wago singa so. Ike nandumi a ena tene UJCA. Abadi gingde ne ye nangusa ke oko. Mbango gumbaya bale. Nyambe nandumi osyo. So a su. tu maboko a kota zo ko zo su maboko tu mule de na awa go singa ti ta la bumbi te tala ndati bumingo tereso a gerni a ke ota wala o si to mazo ko zo ni ko a ke ti tene ala bumbi te tala ti tene ala zunga sango so a ke na legeni o seni a ti tene ala sala songo na popota la songo mbanga ti pa ti sarango kwa ti ni a ke ningi to na mbeni ye a ke baso awa go singa a ke ti tere tala ko ti tene a sara si songa di na popota la na pe o tani a ke sara so ti ba a nyela ili awa go singa ni ti tene sara ti tene ala wala njoni duti na ngo so si ala sara kwa tala na na pe ko ti so to na ngo ti ngo tera ke da ala ko tere tala e bali ti la sara ke wala ni ti a ke me so o ta so ti ando a ye a ti so ando a bando a ko zo ko na yi a ye da ti tene a bumbi tere tala ti di si na go ti uji se a Dans un booming in a peconi à un, et boom de territé, il serait soit il a tenu états généraux, voilà, et boom de territé, t'es cassa, voilà, t'es gonda. Akwa so isara tete na isu na leti mbe tete na akota zuti kado akatonga so sui ebuli ti lani izana sisi amena direkta mzia tiko na yati abu mbingo tere iso iwara lege tete na ifa na guvroma ayo so si kanga lege tete na awa gosi na tiko roti awara juti chala
atene swala zana mechi akota zuti kado kwa ke atene nanduti nye mbili mbili
atene nanduti insécurité mati tingo isi ando ya sinango isi la tu ina mote da so awa businga ketina balako nende ni kuse so awara kwa na lege ti kusara tala na teko ti apale so tinali na tikoro ti ndene ye na ngusa kwa kongwango gumba ya bale gumba ya nende ni uta ndi ya sinango isi la so a ungo ti awa businga ake mingi so si ake ira la tutene asara sanana la wala bimbe tona ya tala apika singa titene ya zongala a ndokwa tawa gusinga ketona mbrambra wala miambe tonga so sufi awara pali mingi akungu ya akungu ndo chikuwa tala asara ayiso kwe ibumbe ni isana leti mbeti izana beleti buvrono nengene yeso asara nyandu mbi yishuka asina mbo ikila suso mbeni yeso alimbe titene akuta zushkodro ama tototi itena lekereni si ijusida kwa pepe napekoti teneti si duti wala sécurité ta wagusinga ikina bali ti bumi motere sadeso amasika agirege ti tene ala nveni ala dusina ti akeke ti abumbi ti ala wala organisation professionnelle de médias zo koko ke dusina ndo so lo yeke da lo sugi na bumbi ti lo lo buli ti lo lo tonda ti tene komanse ti gi amosoro ti sara na kusala ti lo ayeke on encore mbeni pepe na gbe ti ugc atana ti so ando asara na ni nyonga ti ambeti ni so asara tene ayeke nzini mo ye ti sigi na bumbi tonso mo hunda ni ugc amu na mo lege abembe ndo lo ndöni si amu na mo lege ti sara ye so akpale so yeke na ni laso la na mbage ti guvernement le ndokua si boyon biaso ba lege ti asango ti koro ti na ngoi ti laso lo sara kusala so amu na lo lege ti tene lo bile na ndö ti kusala ti awago singa pepe
na bibe ti ala nyen si ala ba atene alingbi asara ndali ti awavungango sango ti beafrika si ala lingbi ti duti nzoni na ti sarango kusala ti ala
nzoni duti ti awago singa ayeke fage ti tene tongana guvernement ayeke mu na lo subvention wala mungo maboko so lakue na ti ngu oko oko ayeke sara fage nzoni mingi le ungo ti nginga so ayeke mu ni titene amu na awago singa so uungo ti ala ga fage so mingi na ndo ti kodro ti e so uungo ti nginga ni alingbi pepe akodro so kue angoro e so nginga so guvernement ti koro ti ala yeke defa na ala uungo ni ayeke mingi asara si awago singa ti kodro so angoro e ala yeke dema mingi tongana ti ti e so pepe bale ayeke so si akota zo ti kodro wala ala so ayeke na ya ti akama kite wala ala so ayeke na ya ti abumbi ti aturugu bale ala yeke sara nyen ala yeke duti na ndo ti ala ala yeke pika singa na awago singa titene amena ti ala ti zia mbeto na ya ti ala awago singa ayeke na protection pepe awago singa ayeke nga na mbeni assurance maladie tongana mbeni asara lo tonganso titene azia lo na danganga wala tokale na mbeni kodro pepe akpale so ayeke mingi na ndende so même ti tongana awago singa da ti sara kusala ti lo bini mu tapande ti awago singa ti teke ti akodro ti ala yeke sara kua bénévolement so titene nginza ayeke ga pepe Akadmo maître, angera maître, na a fonctionnaire, si akizala tona correspondant, si akeketa radio communautaire, na yata keta koroti, akazuso, amanda metini pote, pale tinga, que tu sois si département, si communication, soit que na université, et que tu tombes et tu tenais, à poussou, lege, à moule de titene, à le cas du succès, quête département, à l'une de toutes les études, il est lié ton ana, école supérieure, si journalisme, na koroti, fade nege na azu susi akanando tumbata simanango mbeti iten ala kwa hiyo nene hati departement so ala mbagi na nivo ki licence ade mosa kusara ni pepe deja ikona kanga wa nandango hini ake lakigina ndambu nandambu ako tazu skoro eti shigigi ala shigigi na sewatala amugi sangu ni nandoti telephone sumo petu waranga legi kiri muvirisie pepe akuvunga sango ni tonso akitonso fi akeneti mvena kumingi akeneti zango mbitu ni hatazo kumingi akpale kumingi na ati kushara sufi awa gusi na tikoloti ilaso akisara
kuzo niko sinala ikangbi ke zile ginala chimu mbela wakati tombela na a wagusi ngangana wavunga ngusangu kwa tibi Afrika sosi ataso akete akpale angana legi tikusala chala anangangala kwa tibu kusala so tisakani
Nandoti ya pale so kwe si mitarati kete koni kete kete na mogeso. Njati beti ya kete so si awagusi nga tikoroti a onkwe so akpale ya keda awagusi sa tikoroti la kena lini kozo. Si sara tene nandoti ya so hida tene demokrasi. Awagusi nga tikoroti ya ke azoso ake ona lini kozo. Si sara tene nandoti ya tena pale ti COVID-19 so kena kena koroti ya so awagusi nga tikoroti ya kena mbitu pepe. Si kuna ati la para. Chikuna yati ototia ONG, chikuna kekete koroti, chigiambe na sangu tonso, chilekere, chivunga ni. Ala kisara ni na mgiati beta la mwate, ala soro kwa niso, ni ala kisara ni mwanga tingi za pepe, adu farima tingi za kama kuinda tene oko na luchi koroti pepe. Ala gusti nga mutere sala na sacrifice. Sinandoti akapa kusoronga dati kodro mbine la ando kambi ya sinando iso laso isara yeto na referendum so kakia wabusi nga la tabula na nginda tibuzu tala na mosoro tala na anda muti tele tala tifono tivunga sango so na santa sikenti tena pusu ala tita nala guna eleksyon ayeso kwezo akayeso isara nini mangati ike awa busi nga tikodro kivyo ni na tito na akotado tikodro a irindo siawa wagusi nga tumini kodro aga ala kumuna la kota nginda ala kumuna la nibiti tana lango na kota hotel ala kumu utuazana betala mesito na sanguni alondo na yati dati wa yati dati nga tumini koroti iso asu tukodro na kumuni na nengo ni pepe bibeta la kuwa tigina luti asangu sa alondo na kodro anda gana ni mea sara si mbeto wa sara itote indala kwa titene ipusu titene kekereke banda ba kwa de abu wama tikoroti ya mai amege na wagusi nga titene tala saa kutala tala
ikiri nala singila mingi chita samba suli
ikiri singila nala mingi isangila nga titene ala saa si sabangu tikoroti agulako na mbizu na achia kwa singa su ala kivunga na mbagi tikoroti kutu Amerika
ikiri nala singila wa mango yala sukwe angbafade na terachifono no chala chima kwa singa chi kigisi nala ikikangbi ikiri dabechi kifade kwa singa chi ubongindara ubongindara kwa singa chi da singa ligutu Amerika wa ravwa de l'Amérique que à la maille fadena batati bongi na ndoti gara puputi soit que mambo kona kona tenzini mbalambala wa 101.7 FM à la tiko de Rwanda wa diaspora la matala ifadena ndoti banda terre ti da singa le guti america soit que voa africa.com na yanga ti singa ke fadea wa gusinga tala firme max ko ya wida ngana fil se pasi se zimpro ki disi ki kangina la ti chingina la na ti angoiso aikega alangmanjoni